Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sinabi ng mga bumisita sa isa sa pinakamalaking pambansang parke sa Australia na ang pag-aaral tungkol sa bush food o mga pagkain na maaaring makita sa kagubatan ay nakakatulong sa kanila na mas mahusay na makipag-ugnayan sa mga First Nations people. Makikita sa Kakadu National Park sa Northern Territory ang mga sangkap na hindi matatagpuan saan man. Tumutulong ang mga mahilig sa pagkain na matuklasan ng mga sekreto sa pagluluto nito. Ang detalye sa tampok na ulat. Sa isang mainit na gabi sa bayan ng Jabiru sa Northern Territory, binubuksan ng mga lokal at traditional na may-ari ang isang ground oven, isang lutuang pugon na nakabungkal sa ilalim ng lupa. Niluto dito ang mga pagkain na para sa ilang daang tao. Ang cook-up o pagluluto ay bahagi ng taunang food event na tinawag na Taste of Kakadu. Kinokonekta ang mga bisita sa mga taong nakatira sa Jabiru. Ito ay isang kaganapan na ibinabahagi at ipinagdiriwang ang kultura ng mga First Nations. Bagamat ang buffalo o isang uri ng kalabaw ay isang hayop na ipinakilala sa panahon ng kolonisasyon, una sa Tiwi Islands noong 1825, ngayon, ang pinagsasaluhang pagkain na ito ay nagbubukas ng mga pag-uusap sa mga taong hindi pa nakakakilala sa delikasi na ito.
It's my first time tasting buffalo and I really like it. This is my first time like really connecting with the Aboriginal culture and I really love it.
Para sa 22 anyos na si Sia Miargu, pagkakataon din ito upang pagyamanin ng kanyang kakayahan bilang isang junior ranger at guide. Pinagsasaluhan ng mga panauhi ng pagkain ng Barramundi, bush potato, at isang uri ng minatamis kung saan ipinakilala na siya kung paano kumain ng want-want.
This is want-want. Yeah, we just open up. We normally just like clean that area or we just eat it all. Tell them the story, how did our ancestors walked around this area to look for bush tuckers.
Ang yellow water at ang nakapalibot na lupain sa tabing ilog ay ang puso ng Kakadu at isang mahalagang mapagkukunan ng pagkain para sa mga nakatira sa country. Kabilang ang hanggang sa 1,000,000 magpie geese, isang ibon na espesyal sa mga traditional owners. Si Paul Iskov ay isang chef mula sa Western Australia na kasama sa mga nagluto sa Taste of Kakadu. Kabilang sa kanyang tungkulin, hindi lamang ang paghahanda ng traditional na lutuin, kundi pati na rin ang pag-unawa sa pinagmulan ng bawat sangkap.
It's really nice to hear those stories about ingredients that connect to country up here. The wood lilies are down where you catch the barramundi, and then these cheeky yam are pretty much on the side of the riverbank as well. So they all those ingredients tie together.
Kilala si Paul sa mga chef bilang Yoda at maraming beses na siyang bumiyahe sa Kakadu upang bumuo ng mga culinary dish at ang Kakadu plum ay isa sa nakakuha ng pandaigdigang atensyon. Natuklasan ng mga mananaliksik ng Queensland noong Setyembre 2024 na ang prutas ay may katangian ng antioxidant. Pinagtitibay ngayon ng siyentipikong pananaliksik ang ilang libong taon na na tradisyonal na kaalaman. At ang kaalamang tulad nito ay nagpapayaman sa karanasan ng mga bisita na dumayo at nakibahagi sa First Nations event.
There definitely needs to be more stuff like this. If this was more frequent, I mean, you'd definitely get more people looking into it.
Nagbibigay ng mga oportunidad na makinig at matuto. Yan ang ulat na binuo nila Camille Bianchi at Josh Van Staden para sa SBS News na isinali ng iyong lingkod sa ating wika. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.